ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში გავაგრძელებთ საუბარს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე. მხარეები, რომლებიც მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობენ, საჯაროდ ყოველ შემთხვევაში ისე ჩანს, რომ მზად არიან თითქოს ერთმანეთის გასანადგურებლად. მეორე მხრივ ვრცელდება სხვადასხვა ინტერპრეტაცია თავად მოლაპარაკებებზე მიმდინარე დიალოგის შესახებ დეტალები. თითქოს არ ითქმება, რაღაცები მაინც ითქმება. რა თქმა უნდა, ბევრ შეკითხვას აჩენს კონფიდენციურობა ამ პროცესის, ბევრს არ მოწონს, იწუნებს არასაჯაროდ მიმდინარე დიალოგს. თუმცა არ ვიცი, ამ ტიპის ფორმატი ალბათ ამასაც ითვალისწინებს იმისთვის, რომ ის რაღაცნაირად მაინც შედეგიანი იყოს. ჩვენ ვისაუბრებთ პატა გაფრინდაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი, და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ბატონო პატა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნანა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და აი მოკლე ექსკურსისთვის იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მოხდეს დღეს ხვალ და
ხო, მნიშვნელოვანი ამბებია და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მეტად რაც აინტერესებს ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც არაფრით განსხვავდება სხვა მედიების აუდიტორიებისგან დარწმუნებული ვარ ამ პრობლემების კუთხით, მაინც ეს არის ის, თუ არავინ იცის რა გველის ხვალ, მოკლედ გულისხმობა ეკონომიკურ მდგომარეობას უკვე ნამდგარს. გუშინ გამოქვეყნდა საქსტატის მორიგი სტატისტიკა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ და ვერ არის კარგი სურათი. უკვე მესამე კვარტლის მონაცემები ჯერჯერობით არ არის წლისა, მაგრამ დიდი მოლოდინი ამ თვალსაზრისით არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევებია წინ, ძალიან პრობლემური ზამთარი. არ მიყვარს ხოლმე ასე ლაპარაკი, მაგრამ არის რაღაც რეალობები, რასაც თვალი უნდა გავუსწოროთ. უსაყვადურია კიდეც არაერთ ჩემს მსმენელსა თუ მაყურებელს რა არის დილიდან ეს, მაგრამ არის რაღაცები, რაც არის ფაქტი უბრალოდ და ეს უნდა ვიცოდეთ. და არ ვიცი რაში გვეხმარება და ვინ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ, ალბათ ეს ვიცი ზუსტად, დანარჩენზე პასუხები მე არ მაქვს. რაც შეეხება პოლიტიკურ პროცესს, ხვალ პარლამენტის ხდომა დანიშნული, ჩვენ კვლავ ვართ ასე ვთქვათ მოლოდინში იმისა, თუ რით შეიძლება დასრულების მოლოდინი. არ ვიცი, მე ნაკლებად მაქვს დღეს და პარლამენტის ხდომამდე. ისიც ითქვა, რომ გუშინ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი კობახიძის გუშინდელი განცხადებების მერე, ვრცელი განცხადების უბრალოდ და ვიქ რამდენიმე პუნქტი იყო ერთ-ერთი განსაკუთრებით ისეთი ნიშანდობლივი, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ იყო მიმართული და მის პერსპექტივას შეეხებოდა შეზღუდვას, მოდით ასე ვთქვათ, უკვე საკანონმდებლო გზით. ამ ტიპის და ეს პარტიაც ბუნებრივია მონაწილეობს ამ პოლიტიკურ დიალოგში. არ ვიცი დღეს შედგება თუ არა, არის ამაზე კითხვები, შეიძლება გადაიტოს დღევანდელი შეხვედრაო, ვნახოთ. ამასაც ვნახავთ, თუმცა ეტაპი ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ოღონდ რომ არ დაგიმალოთ გულწრფელად, გეტყვით უკვე მიჭირს რა არის უფრო მნიშვნელოვანი დღეს. ჩვენ ვხედავთ რაზე ღელავენ პოლიტიკოსები, თუმცა ასევე თვალსაჩინოდ ვერ ვხედავთ და ბუნებრივია ხა ესე ვთქვათ კოლევები ასეთი ამ წუთას პარალელურად არ ტარდება ისეთი ოდენობით როგორც არჩევნების წინ. არ ვიცით ესე მთლად კარგად რაზე ღელავს და რას ელოდება საზოგადოება, რომელიც არის მრავალფეროვანი, შედგება ამის მხარდამჭერისგან, იმის მხარდამჭერისგან. ვიცით,
ალბათ უფრო ვიცით ვიდრე არა,
აბა რა ვიცით ბატონო.
ხო, და შეიძლება იმას თუ რა უნდა საზოგადოებას, რა უნდა ხალხს, შეიძლება დღეს გუშინ კვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ ამას კვლევებიც აღარ უნდა, თუმცა ძალიან ხშირად ტარდება, ძალიან ხშირად ტარდებოდა კვლევები შეიძლება არჩევნების კონტექსტში, თუმცა ის კითხვები რაც ისმება ხოლმე ხალხის წინაშე რელევანტურია დღესაც და დაუშვათ 3 თვის წინ თუ 2 თვის წინ ჩატარებული კვლევა, განსაკუთრებით როცა კითხვები ეხება ეკონომიკური ხასიათის კითხვებზე მაქვს საუბარი, ეხება უმუშევრობას და ასე შემდეგ, ბუნებრივია რელევანტურია დღესაც, ხო, რა აწუხებს დღეს ყველაზე ძალიან ხალხს, ბუნებრივია, ნუ პანდემიის პირობებში აწუხებს კორონავირუსი და მთავარი კითხვა ალბათ რაც არის, ალბათ კი არა, რაც არის, მდგომარეობს იმაში, რომ როდის იქნება ვაქცინაცია, როდის შემოვა საქართველოში ვაქცინაცია, ის რაც უკვე ნელ-ნელა ხელმისაწვდომი ხდება ევროპის ქვეყნებისათვის და ერთი ამერ დაგვავიწყდეს ჩვენი ქვეყანა და მისი ხალხი, როდესაც მის 80%-ს გაცხადებული აქვს, რომ მას ევროპაში სურს და ევროკავშირში უნდა, ეს სიკეთეები, ხელშესახები უნდა იყოს მისთვის დღესაც, შეიძლება ხვალ ანუ ფიგურალურად მოგვაწერენ ევროკავშირში, მაგრამ სიკეთეები, კონკრეტული სიკეთეები და მათ შორის დახმარება განსაკუთრებული გაჭირვების დროს ბუნებრივია მოლოდინია, რომ უნდა იყოს რაც შეიძლება მალე, ხო? ეს არის ხალხის საწუხარი, ეკონომიკური კეთილდღეობა არის, ეკონომიკური სიდუხჭირე უფრო სწორად არის, ხო? მთავარი კითხვა ხალხის და აქედან გამომდინარეა ჩემი აზრით უკვე ხალხის ინტერესი, საზოგადოების ინტერესი პოლიტიკური პროცესების მიმართ. ხო, ბუნებრივია ყველა სურს იხილოს პარლამენტი, ოღონდ სამართლიანი პროცესების შედეგად შეკრებილი პარლამენტი, რომელიც დაიწყებს და ბუნებრივია გულისხმობ მთავრობასაც, რომელიც პარლამენტის შეკრების შედეგს უნდა დამტკიცდეს, რომელიც დაიწყებს არსებულ პრობლემებზე ზრუნვას კი არა, გამოსვლას არსებული პრობლემებიდან, ხო? და ამას ჭირდება უცხეთი რეფორმები და შეიძლება ხანდახან ვიღაცას ეშლებოდეს ხოლმე, რომ რაღაც ეს რეფორმები გქონიათ ერთ დღეში ერთჯერა და ჩემგარი აქტი. არა, ეს არის მუდმივი პროცესი. ეხლა თქვენ ნინო მართალი თქვით, რომ რა ვიცი, დილაო და ვიწყებ ხოლმე რაღაცა უარყოფითი პათოსითო, მაგრამ ეხლა ამ პრობლემების გადასაწყვეტად, რაც ჩვენს ქვეყანაში და მე არ შევხები ვარ, ხო, ეხა ეკონომიკური ხასიათის პრობლემებზე ვილაპარაკე, გაჭირებაზე, უმუშევრობაზე, ხო? და ინვესტიციები ახსენე თქვენ, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, სხვა შორის მოკლედ ვიტყვი ინვესტიციებზე, რომ ბოლო 2 წელია შეიძლება შემეშალოს მათემატიკურად და ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ მე ესე მახსოვს, ბოლო 2 წელია უკვე უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების კლება საკმაოდ უპრეცედენტო კლება ფიქსირდება საქართველოს, სხვა შორის ამას წინ ავთ კითხულობდი და მე ვისურვებდი, რომ ასეთ რამეებს ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდეს. ერთი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ განაცხადა, რომ რაღაცა ახალ თითქოს goals თუ უწყებას
კონკრეტულ კომპანიას აფინანსებს, რომელიც
იზრუნებს დიახ
ინვესტიციებს.
თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ რო ისევ ჩვენი პარტნიორები გვერდში არ გვედგნენ, რა დღეში ვიქნებოდით და რას გულისხმობ, ხო? მთელი პოლიტიკური ენერგია დღეს საქართველოში ბოლო რამდენი თვეა უკვე, მათ შორის წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდსაც გულისხმობ. ეს იყო არა ამგვარი საკითხების განხილვისაკენ მიმართული დისკურსი, არამედ ერთმანეთის დემონიზების, უფრო პოლიტიკოსების ხედავს, ერთმანეთის დემონიზების კენ მიმართული დისკურსი იყო და შესაბამისად თემები, როგორიც არის უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების შემოსვლა საქართველოში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო, რაღაც თილში გადავიდა. ასევე კითხულობდი ამერიკის შეერთებული ჯარების ყოფილი მთავარსარდლის ევროპაში ინტერვიუს გუშინ და სამწუხაროდ მე მიწევს ახლა ისევ რაღაც უცხოელ ავტორიტეტებზე გავაკეთო ხოლმე მითითება იმისათვის, რომ რაღაც პრობლემაზე, პრობლემა უფრო მასშტაბურად წარმოვაჩინო და რაღაც ტემპერატურა აუწიო, ხო, რომელიც საუბრობდა იმაზე, რომ საქართველო, რომელსაც ბუნებრივად ერგო ეს როლი, ანუ რაც მდგომარეობს აზერბაიჯანთან ერთად იყოს აზიასა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი, თან ევროპული სახელმწიფოა და თან ეს გეოგრაფიული როლი მართლა ბედმა გვარგუნა და რომელიც უნდა იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ ქვეყანამ წინ წაიწიოს ეკონომიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისით, კერძოდ ძალიან მიმზიდველი იყოს, ხო, უცხოური კომპანიებისათვის, ხო, სანაცვლოდ მთელი ენერგია, ნუ თითქმის მთელი ენერგია გადასულია შიდა პოლიტიკურ გარჩევებზე. რა თქმა უნდა, საქართველოს ამხრივ გამონაკლისი არ არის, როდესაც პოლიტიკური კრიზისი გაქვს, ჯობია რომ ეს ყველაფერი დიალოგის გზით გადაწყდეს. ოღონდ ეს არ უნდა იყოს უსასრულო პროცესი, ხო? და ერთი პატარა, ასე ვთქვათ, ერთი წუთი დაუთმობ აი იმის მიმოხილვას, თუ რა ხდებოდა ბოლო წლებში საქართველოში, ხო? რა არის მთავარი პრობლემა იმისათვის, რატოა ესე უშუალოდ კავშირში ეკონომიკა პოლიტიკასთან, მინდა რომ აი ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც ან მარტივად რომ დავანახო, ხო? ბოლო 6, 7, არ ვიცი რამდენი წელია, თუ უფრო მეტია რა, საქართველოში ხედავთ პოლარიზაციის, აი პოლიტიკური პოლარიზაციის, რომელიც მე საზოგადოებრივ პოლარიზაციას უწყობს ხელს, კიდე უფრო გაღრმავებას, ხო? შესაბამისად, როდესაც ამგვარი ტიპის პოლარიზაცია გაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო და უფრო სივრცე პატარა არის, რომ სერიოზული ტიპის საკითხები იხილებოდეს კონსტრუქციულად. შეიძლება ეს სიტყვა გაცვდა, მაგრამ მართლა ეს არის საჭირო. ეხა ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ. აი უცხოელი ფასილიტატორებს რო ვეძახით, ხო? ჩვენი ელჩები, უცხოელი პარტნიორები, არა მარტო ელჩები, მაგრამ დედაქალაქებიც, ხო, ჩართულები არიან ხოლმე კრიტიკულ სიტუაციაში, რომ აი ეს პოლიტიკური სუბიექტები ერთად დასვან და რაღაც კონსენსუს მიაღწიონ მათ შორის. ხო, გავიხსენოთ 8 მარტის შეთანხმება, რომელიც კარგი იყო, რომ შეთანხმება შედგა, მაგრამ გავიხსენოთ, რა საკითხები იყო კრიზისის განმოხტვისაკენ მიმართული მოლაპარაკებები. ხო, ეხა ერთ წუთს წარმოვიდგინოთ, რომ მთელი ეს ენერგია, რომ მიმართული იყოს ისეთ საკითხების განხილვისაკენ, აი ამის ნახევარი თუნდაც რაც დღეს ხდება. როგორ მოიზრდოთ უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები? ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აფინანსებს რაღაც უწყებას, ნიველირებას არ ვაკეთებ საკითხს, ეს სპეციალურად ეძახი რაღაც უწყებას იმისათვის, რომ მოიზიდოს, ხელი შეუწყოს უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების მოზრდას საქართველოში. თქვენ წარმოვიდგინოთ, ეს პოლიტიკური სუბიექტები გენებავთ პარლამენტში, გენებავთ კონფერენციის ფარგლებში, ამ თემებზე რო ხდებოდეს ხოლმე ლაპარაკი, ან დაუშვათ ხდებოდეს ლაპარაკი როგორ უფრო შინაარსიანად, როგორ უფრო კონკრეტული გზებით ვიაროთ ევროკავშირისა და ნატოსკენ, ხო? ხომ უფრო წინ იქნებოდა ქვეყანა. ამ ყველაფერს ხელს უშლის პოლარიზაცია. შემდეგ პოლიტიკური პოლიტიკას ქმნიან პოლიტიკური პარტიები, ხო? ეს ანაბანაა, ჭეშმარიტებაა. ხა შევხედოთ სახელისუფლებო პოლიტიკურ პარტიას და ასევე მინდა ვისაუბრო ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებზე. ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს რაც შეეხება სამწუხაროდ, ისინი არიან იმგვარ ვითარებაში, ამ პოლარიზაციის გამო, ამ დევნის გამო, ხო, რაც სამწუხაროდ ფაქტია და სხვა შორის გუშინ ბატონმა კობახიძესაც მიუხედავად იმისა, რომ დიდი მოლოდინები არ მაქვს ხოლმე, მაინც გამაკვირვა გუშინდელმა განცხადებამ, იმიტომ რომ მოლაპარაკების დროს, შეიძლება მოლაპარაკების დროს ბევრი ტაქტიკა იყოს გამოყენებული, მაგრამ იმგვარი ტაქტიკა, რომ დღეს შეიძლება მოლაპარაკება იყოს პარტიასთან, რომელსაც ხმა რეგისტრაციიდან მოხსნით ემუქრები, ხო, მინიმუმ რბილად რო ვთქვათ, ეს აბსოლუტურად მიუღებელი
და რომელიც ყველაზე მეტად მხარდაჭერილია ოპოზიციიდან.
კი, და წინაწყლის ინფანტილიზმია და თუ ამ უქარაში უკვე რეალობა დევს, მაშინ კიდე უფრო სერიოზულ საფრთხესთანა გვაქვს საქმე, ხო? შესაბამისად და დავასრულებ ამ წუთში, რომ ბევრ თემას ესე სპონტანურად არ შევეხო და ფრაგმენტულად არ შევეხო. პოლიტიკურ პარტიებსაც შეეხება.
სპენელიც გოლოდებია. ნახეთ,
პოლიტიკური პარტიების შემთხვევაში, პოლიტიკური პარტია არის ჩვეულებრივი ის იმგვარი, ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, იმგვარი ტიპის ორგანიზაცია, რომლის ყოველდღიურობა უნდა მდგომარეობდეს მოქალაქეების ხოლო დახმარება არ მინდა ვთქვა, მაგრამ მოქალაქეებთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობაში ყოფნაში. მაგალითად, მათთვის, როდესაც ეს საჭიროა იურიდიული ტიპის დახმარების აღმოჩენაში, თუნდაც, რა ვიცი, აი ძალიან უბრალოდ რო ვთქვა რა, რა ვიცი, ვიღაცა შეიძლება რაღაც განცხადების დაწერაში სჭირდებოდეს დახმარება, ვიღაცა შეიძლება მოქალაქეს სჭირდებოდეს დახმარება, რომ ხელისუფლების ამა თუ იმ შტოს წარმომადგენელს ხმა მიაწვინოს და ასე შემდეგ. მოგეთ, პოლიტიკური პარტიის წევრების ყოველდღიური საქმიანობა, რუტინული საქმიანობა ამაში უნდა მდგომარეობდეს და ჩვენ რეალობაში გვაქვს რა, ხო? საარჩევნო კამპანიის დროს მათი ბუნებრივი გააქტიურება და სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ტელეკრანები და რომელიც, ხო, უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ეს პარტიები რა საქმიანობენ, რა საკეთებენ, ხო? ამ ყველაფერს ხელს უშლის ბუნებრივია ეს პოლარიზაცია, როდესაც გადარჩენის რეჟიმში იყოფება ესა თუ ის პოლიტიკური სუბიექტი, პოლიტიკური კულტურა წინ ვერ მიიწევს, ხო? შეიძლება ბევრი უარყოფით ისევ სენტიმენტები შემოვიტანე, მაგრამ ეს არის ის რეალობა და ბუნებრივია არ შეიძლება არ ითქვას ერთიანობის შესახებ, ესეც რაღაც თითქოს ეს სიტყვა ცდება, მაგრამ ერთიანობას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს. ეხა კონკრეტულ სიტუაციაზე რო გადმოვიდეთ, რაც შეეხება ოპოზიციას.
რაც შეეხება ოპოზიციას
ამ შემთხვევაში, ოპოზიციის, იმიტომ რომ და მარტო ამ დღევანდელ სიტუაციას არ გულისხმობ. გავიხსენოთ, რა ხდებოდა წინა საარჩევნოდ, ხო? არ შეიძლება ერთის მხრივ, და ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ, ჯანსაღი კრიტიკა თუ გნებავთ ოპოზიციის მიმართაც, არ შეიძლება ერთის მხრივ შენ ხელისუფლებას აკრიტიკებდეს სამართლიანად, ხო? როდესაც მან გადაგაგდო, არაერთხელ გავიხსენოთ, ხო, რომ ამარტივი შესახებ გაიმართა, ხო, როდესაც პროპორციული არჩევნების დანაპირებიზე გადააგდო საზოგადოება ბატონმა ივანიშვილმა, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ შენ პირდებოდე ერთიანობას ხალხს და შემდეგ გარკვეული მიზეზების გამო ბოლომდე ეს ერთიანობა ვერ ხერხდებოდეს ხოლმე. და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, რომელსაც დღესაც მნიშვნელოვანი ბაქს, ხო? ეხლა თუ კი თანხდები, რომ ერთიანი პოზიცია გაქვს, იმიტომ რომ შენ შედეგი დადო და ეს შედეგი სჭირდება, ხო, შენი გადმოსახედიდან საზოგადოებას, მაშინ ეს ერთიანობას, ამ ერთიანობას გაფრთხილება სჭირდება. შეიძლება ცოტა ზოგადი განცხადები გამომივიდა, მაგრამ ბუნებრივია, რომ
გასაგებია, გუშინდელ ამბებს გამოეხმაურეთ მაგით დიდწილად, როგორც ხვდები. სმენელია ხაზზე, მოდით მოусვინოთ დილო მშვიდობის. გისმენთ?
გამარჯობა,
გისმენთ.
კალბატონ ნინო, მიესალმით კენს თუ მასთან. მე რო კითხვა დაუსვა, უკენს თუ მას უბრალოდ მე ვერ გავიგე თქვენი სტუმარი უფრო ლაპარაკობს იმ ამერიკულ პროგრამაზე, რომელიც ინვესტიციების გააქტიურებას და ხელშეწყობას განახორციელებს საქართველოში, თუ პოლიტიკური პარტიების დანიშნულებაზე. აი რომელთან დაკავშირებით უკვე?
მადლობა, გავიგე.
არა, კითხვა მინდა დაუსვა, რომელთან? გავიგე, არა, ალბათო კითხვა მაქვს, რომელთან? ორივეთაც არის. კაი, მაშინ ესეთ კითხვას დაუსვამ, რომ ბატონო პატარა არის მაგალითად სუდი იმაში, რომ ლელო, რომელიც აპელირებს იმაზე, რომ სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს, რა ქვია, იმ ღირებულებში, რაც აკმაყოფილებს რუსეთს, ხო? პატარა სახელმწიფო, პატარა ეკონომიკით, არამედ პატარა სახელმწიფო ეკონომიკით. და ამასთან დაკავშირებით, რა მაინდამაინც ლელო იმიტომ უნდა ავიცირო, რაღაც იურიდიულ საქმეთან დაკავშირებით მომიგვაროს პრობლემები. ეს ამითიც არსებობს ახალგაზრდეების ასოციაცია
და
თქვენ როგორ გონიათ ზუსტად იმიტომ ხო არ დაბლოკეს ლელო და გააფარჩაკეს მისი რეიტინგი, რომ ის ამერიკის პროექტი, რომელსაც ახლა ის
ხალხი შედა, ის მიუღებელია დღევანდელი
ხალხის
და იმის ჩადირა მან დავას ბევრი შეკითხვა დასვით ერთად და
კი ბატონო, მე რასაც ვამობ არის შემდეგი. პოლიტიკური პარტია ბუნებრივია უმთავრესია სტრატეგიული საკითხებით იყოს დაკავებული, იმიტომ რომ ყველა ნორმალური პოლიტიკური ძალის ამბიცია უნდა იყოს ხელისუფლებაში მოსვლა და ბუნებრივია სტრატეგიული საკითხების განხილვით უნდა იყოს დაკავებული. მაგრამ მათი ყოველდღიური ცხოვრება ასევე უნდა შედგებოდეს ინგვარი ტიპის საქმიანობისაგან, რომ ისინი რაც შეიძლება უფრო ახლოს იყვნენ ხალხის
კარგად გასაგები იყო
საქმიანობასთან, ხო? ეს არის და ეს რაც შეეხება კონკრეტულად ლელოს შემთხვევას თუ სხვის შემთხვევას, ბუნებრივია ეს პოლიტიკური პარტიები ჩემთვის არიან პროდასალური პოლიტიკური ძალები და მათ მე ვისურვებდი რომ მიეცეთ საშუალება ოღონ სამართლიანი პროცესების შედეგად იყვნენ წარმოდგენილი პარლამენტში და წინ წაციონ ქვეყნის ევროატლანტიკური, ევროპული და ევროატლანტიკური მომავალი.
და ხო, აბსოლუტურად გასაგები იყო რაც თქვით და მეც მაქვს ხოლმე შეკითხვა არჩევნებიდან არჩევნებამდე, გამწვავებიდან გამწვავებამდე, კრიზისიდან კრიზისამდე, რა არის რუტინა პოლიტიკური პარტიების, როცა ისინი არჩანან მაგალითად საჯაროდ და ტელეეკრანებზე, არა სულ ჩანან უკვე, აღარც ვიცი როდის არჩანან, მაგრამ
არა უბრალოდ საჯაროდ როგორ არჩანან და ეს კარგია და ხალხთან კომუნიკაცია კარგია, მაგრამ ეს მხოლოდ მათი ბრალი არ არის თქო, ვინმე მისი არ გაიგოს, იმიტომ რომ ამგვარი ტიპის პოლიტიკური პოლარიზაციის შემთხვევაში, ხო, სამწუხაროდ მე ნაკლები დრო რჩება
უკვე
ასეთი რუტინული ყოველდღიური საქმიანობისთვის და მარტოფული არ არის მეთქი აქ დამნაშავე, ხო? ამის ფასო.
ხო, მოდით, მაშინ თქვათ პროფესიონალიზმზეც. იმის თვალყურის დევნებისას, რასაც ახლა ხედავთ, ანუ პოლიტიკური დიალოგი, რომელსაც რაღაც თავის შინაარსი აქვს შიგნით მაგიდასთან და ყველა სხვადასხვა ინტერპრეტაციას გვიყვება კაცმა, რომ თქვას მონაწილეები უკვე ავირიეთ, კი არა, გასაგებია ხოლმე, რაღაცები კი ჩანს მაინც. და არის საჯარო განცხადებები. თუნდაც გუშინდელი განცხადება ირაკლი კობახიძის, არამხოლოდ მისი, კახაკალაძესაც ჰქონდა გუშინ კომენტარი, რაღაც ბნელი, ნათელი, ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ, ორი დღის წინ რა თქვა, მე ვთქვა, შეიცვალა გულისხმობ იმას, რომ მანდატებს ესე არ დავალაგე, არ გადავაყრევინებთ ოპოზიციონერებს და კიდე უფრო გავუჭიმავთ დროს, რომ რაღაცა ვთქვათ, კიდე გასაგები იყო რაღაც ლოგიკა, რომ ვთქვათ, აი უფრო მე დიდხანს დავუტოვებთ ფანჯარას ღიას, რომ ვთქვათ, შემოსვლა შესაძლებელი იყოს და რო ეს მოლაპარაკებები გაგრძელდეს თუ საჭირო იქნება, მაგრამ რაღაც იყო. გუშინ უკვე ასეთი განცხადება. რა სიტყვით პროფესიონალიზმზე ორივე მხარეს ქართველი პოლიტიკოსების?
ხო,
ემოცია რომ ჭარბობს, ამის მიზეზი ხო მარ არის პროფესიონალიზმის ნაკლებობა.
ანუ საერთოდ აზმულობაში არ ვნათ ჩამეთვალოს, მაგრამ მე ხედავ, რომ საქართველოსში პოლიტიკოსები ყავს, მაგრამ რიგი პროცესების შედეგად ის პოლიტიკა არა გვაქვს, ხო? რაც ქვეყანას მის ეკონომიკურ დღის წესრიგს, მის ევროატლანტიკურ დღის წესრიგს ფუნდამენტურად წინ წასწევდა, ხო? აი, რისი ბრალია ეს? დაბარი პოლიტიკური კულტურის ყავს პოლიტიკოსი, მაგრამ აი ჯამურად ვერ ხერხდება მაინც პოლიტიკური კულტურის ისე დამკვიდრება, რომ ამგვარი ტიპის ინფანტილური, ესე იგი ერთის მხრივ, აი გუში რაღაც გადაცემას უყურებდი და იქ ითქვა, რომ ესე იგი ერთის მხრივ ყავს პოლიტიკოსი, როდესაც ამგვარი ტიპის განცხადებებს აკეთებს, რომელსაც სერიოზული ზიანი შეიძლება მოჰყვეს, ხო, გულისხმობ კობახიძის განცხადებას ამ შემთხვევაში, რომ მან შეიძლება რეგისტრაციიდან, ნუ მან ხო ოცნების სახელით გააკეთა განცხადება, რეგისტრაციიდან შეიძლება მოხსნას თავარი ოპოზიციური პარტია და მეორე მხრივ ყავს იგივე პიროვნებაო, რომელიც აბსოლუტურად კონსტრუქციულად მონაწილეობს.
ალეკო ისაშუნ მათქვა, ეს ორი კომპახი.
რომელიც აბსოლუტურად კონსტრუქციულად მონაწილეობს განხილვაში. საქმე შეიძლება გქონდეს დიახაც პროფესიონალიზმის არასრულ მასშტაბიან პროფესიონალიზმის სრულუფლებიან თუ როგორც გნება ხარისხფასოა ხარისხიან გამოვლინებასთან, ანუ ტაქტიკის შესახებ რაღაც ცუდ გაგებასთან, ხო? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველა ანგარი შვალდებულია ხალხთან და ეს გზავნილი არის ნამდვილად უხარისხო, ხო? და ინფანტილიზმი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ყველა უნდა იცოდეს, რომ მათი გადაწყვეტილებების, მათი სიტყვების უკან ერთ და ურდღიანი პროცესი არ დგას, ხო? მრავალწლიანი განვითარება, უფრო სწორად, მრავალწლიანი პროცესი შეიძლება იდგეს ქვეყნის წინაშე და ამათვენ გადაწყვეტილებამ ძალიან სერიოზულად დააზიანოს ის პერსპექტივა, ხო? არ ვიცი, საბოლოო ჯამში ვიცით, ყველა მიცის რა გვინდა, ყველა მიცის რა მოხდა, მაგრამ სიტუაციის განმოხტვამდე ჯერ კიდე ძალიან შორია და ერთი მინდა დავამატო, რომ ხიჟინა იმის შესახებ ვინმეს მხრიდან რომ არ უნდა იყოს ისე გაგებული, რა კარგია პარლამენტში არ შევდივართ, ეს გზავნილი თუ კი ვინმეს ასე ესმის, სორი არა, ეს დიდი ტრაგედია თუ კი პარლამენტი ვერ შეიკრიბება, მაგრამ ყველამ უნდა შეძლოს იმის ახსნა და ეს არის ხო გამოწვევა ყველასათვის და მათ შორის ეს ეხება სამწუხაროდ ამ საქმეში ჩართულ უცხოელ ფასილიტატორებსაც, ყველამ უნდა შეძლოს საბოლოოდ იმის ახსნა თუ რატომ ვერ მოხერხდება, თუ ეს ვერ მოხერხდა, ხო? და შესაბამისად, როდესაც სახელი დაერქმევა სწორად ამ პროცესებს, მერე შეიძლება კიდე უფრო გზა გაიხსნას იმისათვის, რომ დროზე დამთავრდეს, შედარებით დროზე დამთავრდეს ეს პოლიტიკური კრიზისი.
საინტერესო არის ჩვენთვის როგორც პროცესების თვალყურისდევნების დინამიკისთვის თვალყურისდევნება, ასევე ჩემი სტუმრების შეფასებების დინამიკისთვისაც თვალყურისდევნება. აი გუშინ მაგალითად ეთერში თქვა ბატონ გიორგი რუხაძე, იყო ერთ-ერთი სტუმარი, რომელმაც თქვა, რომ თუ კი ოპოზიცია შეინარჩუნებს ერთიანობას, რის მნიშვნელობაზე თქვენ ახლახან აღნიშნეთ სწორედ, თუ კი ეს დილით ხდებოდა, ვიდრე ეს უშინდელი ორი მტრიალი დაიწყებოდა, თუ კი შეინარჩუნებს ერთიანობას გარკვეულ ხანს, მას წამოეწევა დასავლეთის უკვე განსხვავებული პოზიცია, მათ შორის პროცესის იქნება ეს, თუ არჩევნების მიმართ უკვე იქნება გამოკვეთილი პოზიცია რიგგარეშე არჩევნების მხარდაჭერის სკენო დასავლეთისგან. და ამ ეთერის შემდეგ ვნახე ინტერვიუ დევიდ კრამერთან, ინტერპრეს ნიუსისთვის, რომელიც პირდაპირ უკვეთავს შეერთებული შტატების ხელისუფლებას ამგვარ პოზიციას, რომ მან შეაფასოს ეს არჩევნები და თქვას რა, როგორიც იყო ის რეალურად, ანუ იყოს კრიტიკული ამ შეფასებაში. მინდა აი ფასილიტატორების ფაქტორი ამ პროცესში, ამაზე ბრძანოთ, რადგან უფრო უკეთესად და მეც ხედავთ დარწმუნებული ვარ, ვიდრე ყველა ჩვენგანი თქვენ გამოცდილებას გულისხმობ. ფასილიტატორების ფაქტორი და როლი, რამდენად შეიძლება ის მეტი იყოს, ვიდრე არის?
ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, ისინი ვინც აკრიტიკებენ ფასილიტატორებს, მინდა უთხრა, რომ არ შეიძლება რომ ერთი და იგივე ფასილიტატორები კარგები ყოფილიყვნენ 8 მარტის შეთანხმების დროს და მაშინ ყველა ვაქებდით მათ და უცფათ ისინი რაღაცა მოლაპარაკებების დროს მოიკოჭლებენ, ან ორგანიზების დროს მოიკოჭლებდნენ, ესე არ ხდება, ხო? ჩვენ იგივე ფასილიტატორები გვყავს, ჩვენ ძალიან სერიოზული პროფესიონალები გვყავს ამ პროცესში და სწორედ ამ პროფესიონალიზმის შედეგად იყო, ანუ აქ უკვე პიროვნულ პროფესიულ თვისებებსაც გულისხმობ, იმის გარდა რომ ბუნებრივია, ახლა ვინც არ უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იქნება, თუ ევროკავშირის ელჩი იქნება, თუ გერმანიის ელჩი იქნება, ბუნებრივად გააჩნიათ მათ ფაქტიდან გამომდინარე წონა, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ყავს ამასთან ერთად უკვე ინდივიდუალურადაც პროფესიონალი ხალხი და თუ კი ეს პროფესიონალიზმი კარგი შედეგით დამთავრდა, რა ვიცი, 8 აგვისტოს მოლაპარაკებების შედეგით, 8 მარტის ბოდიშით ცნობილი, ბუნებრივია ამ ხრივ სანერვიულო არაფერი არ უნდა იყოს, ხო? მაგრამ დღეს შეიძლება უფრო სერიოზულ საკითხთან მქონდეს, შეიძლება კი არა, გაცილებით უფრო სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ პარლამენტის ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების გაყალბება არ გაყალბების შეფასებასთან და აქედან გამომდინარე პროცესებთან გვაქვს საქმე და ბუნებრივია უკვე დღის წესრიგის უფრო რთული კომპონენტებისგან შედგება, ხო? მოკლედ, მარტო ფასილიტატორები ნამდვილად ვერაფერს ვერ იზამენ, იმიტომ რომ მათი როლი არის ყოველთვის, რა თქმა უნდა, შეზღუდული, იმიტომ რომ არავის არასდროს არ უნდა შეეშალოს ამ ქვეყანაში, რომ ჩვენ სუვერენული, მართლა სუვერენული სახელმწიფო ვართ, სუვერენული დემოკრატია კი არა, სუვერენული სახელმწიფო ვართ და შესაბამისად არავინ არაპირებს, არც ევროკავშირელი, არც ამერიკელი და ასე შემდეგ, შენი ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევას. ფასილიტატორი იმიტომ ხქვია, რომ ის ხელს უწყობს კონსენსუსის მიღწევას, თუ კი შენ გაჩნია ამის სურვილი.
მაქსიმუმ დაქსომა გიდასთან.
ხო, სხვადასხვის ესე მარტივად რო ვთქვა, იმ წამს დამთავრდება მათი ეს როლი, რა წამსაც პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც მოლაპარაკებაში არიან ჩართული, ამის სურვილს გამოთქვამენ, ხო? და შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ, რომ მათი როლიც არის შეზღუდული, მაგრამ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი. და შესაბამისად ისინი ვერ შეგიქმნიან საბოლოოდ შენ დღის წესრიგი, შეიძლება შეთანხმდა თუ როგორი უნდა იყოს დღის წესრიგი, მაგრამ ამ დღის წესრიგის ირგვლივ თელ შინაარს ისინი ვერ შექმნიან და ბუნებრივია შენი როლი არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი. მაგრამ ნუ აქ მეორე მომენტი გახლავთ ის, რომ დიდწილად ასევე ჩვენს პოლიტიკური პარტიების, მათი ლიდერების მოლაპარაკებაში ვინც იღებს მონაწილეობას, მათზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შტაბეშტილებას შევქმნით ჩვენი ქვეყნის მომავალ რამდენიმე თვეზე, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ დღის წესრიგი, რომელსაც ქვია ევროკავშირში დაახლოება და რომელსაც ქვია ნატოში დაახლოება, ხო, წინ წავიდეს. ეს ენერგია ჩვენი ფასილიტატორების და მათი დედაქალაქების, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. უნდა გამოთავისუფლდეს. უფრო სერიოზული კი არა, 1000-ჯერ სერიოზული საქმეებისათვის, ხო? და მეც ახლა ვამოდი, რომ თითქოს ერთი შეხედვით ყავს პოლიტიკოსები, მაგრამ არა გვაქვს ჩანსაღი პოლიტიკა, ხო? ბოლოს და ბოლოს ეს ლიტონის სიტყვები არ არის. უნდა შევძლოთ, რომ ჩვენ თვითონ დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან და პირიქით პოზიტიური შედეგების შესახებ ვაცნობოთ ხოლმე ჩვენ სტრატეგიულ დასავლელ პარტნიორებს. და ერთ მაგალითს მოვიყვა რა, ჩემი პირადი და ჩემი ორგანიზაციის გამოცდილებიდან. დღეს როგორი სიტუაციაა? ფასილიტაცია სადაა ხოლმე საჭირო? კონფლიქტის დროს, ხო? კონფლიქტის დროს, როდესაც მოხდება, ეს ეხება საქართველო-რუსეთის კონფლიქტს, ბუნებრივია, მე საქართველო-რუსეთ შორის საჭირო არის უკვე დასავლეთის მედიაცია. და ასევე ბუნებრივია, სამწუხაროდ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული საჭირო გახდა დასავლური მედიაცია ჩვენსა და აფხაზებს და ჩვენსა და ოსებს შორის, ხო? გულისხმობს ხილვალ სოხუმსა და თბილისის შორის. და ამ პროცესის დროს, როდესაც მედიაცია მიმდინარეობს, მნიშვნელოვანია, რომ ხარეებს შორის ნდობის რაღაც ხარისხმა მოიმატოს, ხო? ერთმანეთის დაჯერების, ერთმანეთის ნდობის ხარისხმა მოიმატოს. და ყოფილა ხოლმე და გადავსულ ვართ და ჩვენ შეგვიძლია და იმ ეტაპზე ვართ სწორედაც, კი თქვენ ჟენევის მოლაპარაკებები ახსენეთ და იქ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დასავლური მედიაციით, ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ იქ მთავარი სუბიექტები სწორედ თბილისი და მოსკოვი გახლავს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვეცადოთ, თავარი კონფლიქტი მართლა რუსეთსა და საქართველოს შორის იყო, თუმცა ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი საკითხებია განსახილველი სოხუმთანაც და ცხინვალთანაც, მაგრამ თბილის ყოველგვარი მედიაციის გარეშე შეუძლია ისაუბროს სოხუმთან და ცხინვალთან. ჩვენ აბსოლუტურად ყოველგვარი უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ეს ადრე შეიძლება და გაკეთებულიყო, მაგრამ დღე, მოდი დღეს ვცხოვრობთ და დღევანდელ დღეზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ შეგვიძლია იქ ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს და უშუალოდ აფხაზეთი იქნება თუ ცხინვალი იქნება, მათ შეგვიძლია ჩვენ დასავლეთის მედიაციის გარეშე ვილაპარაკოთ. ამით დასავლეთის მედიაციის როლი კი არ კნინდება. უბრალოდ ეს უკვე მხარეების სერიოზულობაზე მეტყველებს, ხო? თუ კი რუსეთი არ ჩადგება და მართლა ბერლინის კედელს არ აშენებს, ჩვენ არაფერი არ გვიშლის ხელს, რომ ველაპარაკოთ ჩვენს მეგობრებს, კოლეგებს აფხაზეთში. და ეს სიტუაცია და ვამთავრო. და ეს სიტუაცია ერთ წუთს რომ წარმოვიდგინოთ. ეხლა მოსკოვს ბოლომდე ნამდვილად გასაგებია, ხო, ჩემი პოზიცია რუსეთის მიმართ, მაგრამ ეხლა მოსკოვს ვერ დავადანაშაულებთ იმაში, დღეს რომ თბილისში ერთმანეთთან მოლაპარაკების მაგიდაზე ვერ დაჯდეს, რა ქვია იმას, კობახიძე იქნება და ასე შემდეგ და ოპოზიციის სხვადასხვა წარმომადგენლები, ხო? კი, პოლიტიკური კრიზისია, მედიაცია საჭირო გახდა, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ ხვალინდელ დღეზე, უნდა შეგვეძლოს იმგვარად სიარული, რომ ჩვენ სიტყვებს ფასი ჰქონდეს, პოლიტიკოსების სიტყვებს ფასი ჰქონდეს და მათ ერთმანეთთან შეხვედრა დასხდომა უნდა შეეძლოთ.
მე მაქვს ერთ შეკითხვა დღეს, სიამოვნებით წამოყვებოდით იმ თემაში, რაც სოხუმთან და ცხინვალთან დიალოგის პერსპექტივას და შესაძლებლობებს უკავშირდება, უბრალოდ სხვა თემაა. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ასევე სოხომიდან ბოლოდროინდელი სიგნალების ფონზე. მაგრამ ისევ უნდა დავუბრუნდეთ დღევანდელი გადაცემის თემას. ხედავთ თუ რა ახლო პერსპექტივაში გამოსავალს. მოკლედ ეს პროცესი არის პროცესის ვითარების გაჯანსაღებისთვის და შედეგისთვის თუ კრიზისი გაღრმავდება. ახლო პერსპექტივას ვამბობ.
თუ კი პროგნოზი სადმე უმადური საქმეა, აი ზუსტად იმ შემთხვევასთან აქვს ახლა
საქმე, რომ მე მაგას უპასუხო.
არ მინდოდა რომ რაღაც ხშირად მეხსენებია და მე მგონი
ასე ხშირად
არ მეხსენებია, ბატონ ივანიშვილის ფაქტორი, მაგრამ თუ კი სადმე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ჩარევა საჭირო და ეს იქნება ჩემი პასუხი და ვეცდები რომ ასე გავცე პასუხი. ეს თუ კი სადმეა ჩარევა საჭირო, ეს ჩარევა საჭირო არის რაღაც ავტორიტარული ტიპის ფენომენის განეიტრალებასთან. გლავობრუნდები, ხალხის მიერ არჩეული არის კობახიძეც, ოცნების წარმოადგენები და ყველა პატრიონასეს ამას ხალხის მიერ არჩეული ის პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც ახლა მოლაპარაკების მაგიდას უსხედან და სამართლიანად ამობენ, რომ არჩევნები გაყალბდა, მაგრამ ესენი ხალხის მიერ ამართლა არჩეული და მათ უნდა შეეძლოთ და შეუძლიათ ერთმანეთში საუბარი. და თუ კი რამე ხელს უშლის აი ამას, ეს გახლავთ ის ავტორიტარული ფენომენი, რომელსაც ხან არაფორმალურს ვეძახთით, ხან იმას, ხან იმას, მაგრამ ეს არის ავტორიტარული გამოვლინება, რომელიც მარტო საქართველოსთვის არაა ცნობილი. სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებშიც, გაცილებით უფრო დემოკრატიულ ქვეყნებში
ვლინდება.
არამსუბუქებს. არამსუბუქებს კი არა, უფრო ართულებს, იცით რატო? იმ სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებში, ო აღარ დავასახელებ, ეხლა უბრალოდ დრო აღარ არის. იქ ინსტიტუტები გაცილებით უფრო ძლიერია და ინსტიტუტების ხარჯზე იქნება ეს სასამართლო და ასე შემდეგ და მთავარი სასამართლო, ამიტომ უძლებენ ისინი ამგვარი ტიპის გამოვლინებას. ჩვენთან ეს ზარმთულია, იმიტომ რომ ინსტიტუტებია საკმაოდ დასუსტებული, იმიტომ რომ ისინი ვერც წამოდნენ ფეხზე თავის დროზე ისე მძლავრად, რომ ასეთი გამოწვევებისათვის ეპასუხათ. შესაბამისად, უცხოელი ფასილიტატორები შეიძლება თუკი სადმეა უფრო ქმედათ საჭირო, ეს არის ამგვარი ტიპის ავტორიტარული ფენომენის განეიტრალება, თუ გნებავთ. ხო, თუ ეს მეტნაკლები ეფექტით მოხერხდება, მაშინ მართლა არის შანსი, რომ მოლაპარაკებებიც პოზიტიური შედეგით დასრულდება და პოლიტიკური კრიზისიც უფრო მალე ვიდრე გვიან განემუხტება.
მაინც რომ დიპლომატიურად ცდილობთ პასუხების გაცემას, მესმის.
ხო, ნუ რეალობა ესა გვაქვს. და სხვა შორის, რა ვიცი, ხა ერთმანეთს პოლარიზებულ გარემოში ყველა ნიშნის მოგებით და რაღაც ცივილ კივილით ელაპარაკება. თუმცა რატო არ უნდა მოდიოდეს თვითონ პარტია ოცნებიდან? ინიციატივა კი არა, რატო არ უნდა იყოს? ო, პარტიის თავმჯდომარე ხო უფრო აქტიურად ქმედითად იყოს ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში და მე არ ამბობ რომ აინდამაინც მოლაპარაკების მაგიდასთან. ნებათ ეს მოლაპარაკების მაგიდა იქნება თუ სხვა, მაგრამ რატომაც არა რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან იჯდეს პარტიის თავმჯდომარე, ხო? ეს ხო ხელშეუწყო. აი ამგვარი ტიპის ჩარევას გულისხმობდი მე ფასილიტატორების მხრიდან. მოწოდებას განცხადებს, რომ უფრო დემოკრატიული გახდეს ეს პროცესები, ხო?
უფრო საჯარო უნდა ყოფილიყო თუ სრულად არა ეს პროცესი უფრო უკეთესი იქნებოდა,
რომ კრიტიკა მოვისმინებდა. ვიცი რომ შეიძლება რაღაც აი საერთო აზრის ცოტა რაღაც წინააღმდეგობაში ვიყო, რომ აუცილებელი არის ამ მოლაპარაკებების გახსნა, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ხარ ამარტის დროს მესმის რომ სხვადასხვა მასშტაბის იყო მაშინ საკითხი, მაგრამ ჩვეულებრივი მიღებული საერთაშორისო პრაქტიკა ერთი რამე მინდა ვიცოდეთ ქართველებმა, ხა დიდაქტიკას კი არ ვეწევი. ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებებია, მაგრამ ეხლა ვერ სხვა ქვეყანაშიც გამართულა მოლაპარაკებები, ხო? და მართვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები, ხო? შეიძლება არ იყოს ხშირ შემთხვევაში საჯარო, ანუ საჯაროს გულისხმობ ტელეკამერების წინ მოლაპარაკებები შეიძლება არ მიდიოდეს, იმიტომ რომ დამკვიდრებული საერთაშორისო პრაქტიკა. ჩვენ დაუძახეთ ფასილიტატორებს, მათ არ უთქვამთ რომ აი გინდა თუ არა ისა მაგიდასთან და ჩვენ უნდა დაგხსხათო, ხო? ჩვენ თხოვეთ მათ რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ პროცესში. შესაბამისად არის დამკვიდრებული წესები, რა ვიცი, დიპლომატიაში, მოლაპარაკებებში, ეს მათ არ მოუგონიათ და შეიძლება, რა ვიცი, 80%-ში შეიძლება უფრო ამართლებდეს ამგვარი ტიპის დროებითი, ასე ვთქვათ, ну, არატრანსპარენტულობა, ვიდრე პროცესები საჯაროა. აი, როგორც კი აი და ვაკვირდებით, ხო, ბოლო დღეებში რაც ხდება, იმიტომ რომ 11 დეკემბერი მოდის, ტემპერატურა მაიცია, როგორც კი უფრო მეტმა ინფორმაციამ გამოჟონა, როგორც კი უფრო მეტი ინტერპრეტირება დაიწყო, ხო, ამ საკითხების მონასტერი კიდე უფრო აირია. ამაზე ვიღაც სიტყვის რომ აი თავიდანვე რო გახსნილიყო ეს ესე არ იქნებოდა. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ არაფერი იმაში უჩვეულო და ტრაგიკული არაა, თუ კი პოლიტიკური სუბიექტები და მათი წარმომადგენლები სრული პასუხის გებლობით მოეკიდებიან საქმეს, რომ მოლაპარაკებები გარკვეულ ეტაპამდე არ იყოს იმგვარად ტრანსპარენტული, რომ ყოველი ქუჩის მოსახლეში ხდებოდეს ამ საკითხებზე მსჯელობა და ინტერპრეტირება, ხო? მე ამაში ვერაფერ ტრაგიკულს ნამდვილად ვერ ხედავ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბანდო პატა, ორწანებისთვის, საუბრისთვის. პატა გაფრინდაშვილი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გტოვებთ გემშვიდობებით, გამოგყევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
სინამდვილეში აღსულდა ჩვენი ხალხის საკმაოდ მსუყე ნაწილის დიდი ხნის ქართული ოცნება და 2020 წლის გაყალბებული პარლამენტით საქსსრ უმაღლესი საბჭო აღდგა, რომელიც 1900 90 წლის არჩევნებით და დამოუკიდებლობის გამოცხადებით გაუქმდა. როგორც იქნა რევანში შედგა საძულო დემოკრატიაზე, რომლის მთავარი მტერიც ერთ პარტიულობა იყო. ახლა პარტიაც ერთია და პარლამენტიც დაკარგულ უმაღლეს საბჭოობას დაუბრუნდა, რადგან რაც არ უნდა თქვან, ვერ არჩეულთა, მაგრამ ძალაუფლება შენარჩუნებულთა ცნობიერმა თუ გაუთვითცნობიერებელმა მხარდამჭერებმა ამ ხალხს ცვლილებები უკვე 30 წელია ზულს და მაინც და მაინც 2020 წელს არ შეზულებია. მთელი ეს წლები საქსსრ-ს დაკარგვა ტკიოდა და აგე როგორც იქნა ერთპარტიული საბჭოს სახით დაიბრუნეს კიდეც. რადგან მოდი თავს ნუ აღარ მოვიტყუებთ. კარგად რომ ჩაფხიკო ქართული ოცნების მყარი მხარდამჭერის არაცნობიერი ჩემტერს, მაგრამ მაინც ნუ რავინ მიწყენს უმეტესად ლატენტურ, მორიდებულ ან უკვე მოურიდებელ პრორუს მიიღებს. უпростоრად დამოუკიდებლობის 30 წლით დაბნეულ და გაღიზიანებულ შემჭკნარ რუსეთუმეს. ამ სიტყვის უაღრესად ფართო ფატალისტურ ბიოგრაფიულ ესთეტიკური გაგებით. ანუ ქვეცნობიერ ჩაფხეკილი ქოცი არ მიყვარს ეს ნეოლოგიზმი, მაგრამ სხვა გზა არა, რეალურად არა ამ წლის 31 ოქტომბრიდან, არამედ 1990 წლის 28 ოქტომბრიდან ნაწყენი რუსეთუმია. მოსკვა, კრემლი, ეციადნაშენია. ამრიგად, ამ ნაწყენს მართლა ის კი არაღელვებს, რომ 2012 წლამდელი სისხლის მსმელები არ მობრუნდნენ ხელისუფლებაში, არამედ როგორმე წინ არ მიერეკებოდეს ვინმე და თუ შესაძლებელია ისევ იქ მიბრუნდეს, საიდანაც დამოუკიდებლობის ხმამაღალი და შემაწუხებელი გამოცხადებით გამოაგდო თუნდაც მხოლოდ ამ ქვეყნის პირველმა პრეზიდენტმა. და ეს ხმამაღალი გამოცხადება, რომ შემაწუხებელი იყო, 1991 წლის მიწურულს დადასტურდა. ერთი სიტყვით, ფუნდამენტურ კოდს ღმერთო ჩემო ისევე საშინელი სიტყვა, არა დემოკრატია, არამედ სწორედ დამოუკიდებლობა აწუხებს. უბრალოდ ზოგს წმინდა ადამიანურად ერიდება ამის აღიარება. დამოუკიდებელი ქვეყნის პარლამენტი კი შინაარს გულისხმობს და არა მხოლოდ ფორმას, თორემ პარლამენტი თურაც ქვია, დიდ ცხენოსან ბერდი მუჰამედოვსაც კი ყავს თურქმენეთში და იმან ვინ შესაძლოა არგუმენტირებულ პრობლემად მიიჩნიოს დღევანდელი პოლიტიკური ოპოზიციისათვის საპარლამენტო ტრიბუნის დაკარგვა, უპირველესად ალბათ სწორედ ის უნდა დაინახოს პრობლემად, რომ ჩვენმა დიდმა მეზებრემ მართლაც ტრიბუნამდე დაიყვანა პარლამენტარიზმი. რაც ასევე ძველი ოცნება. აბა საქსსრ-ს უმაღლესი საბჭო ხო მხოლოდ ისღა იყო, ვინიჭდა, იდგა ანტულემდა ტრიბუნასთან, სხვა რა. პარლამენტში ოპოზიციის არ შესვლა პროცესის ნაწილია და არა დასასრული. პროცესის, რომელიც საქსსრ-ს რევანშისტების მართლობის წვლილებით უნდა დასრულდეს, რაც ნამდვილად არ არის ადვილი. მაგრამ რომელი ხელისუფლება შეცვლა საქსსრ-დან მოყოლებული დღემდე ადვილად, რომ ამის შეცვლა გამოდგეს მარტივი. რეალური პარლამენტი ახლა იქაა, სადაც ცოცხალი პროცესია, ანუ რეანიმირებული საქსსრ უმაღლესი საბჭოს კედლებს მიღმა, პირდაპირ თუ გადატანითი მიშველობით ქუჩაში.
მოესმინეთ ლაშა ბუღაძის რუბრიკა პარალელური რეალობა. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
არერთხელ აღნიშნე და დღესაც გამეორებ, რომ ჩვენი მოჭადრაკეები ონლაინ რეჟიმში გამართული სხვადასხვა რანგის ტურნირებით მარტიდან მოყოლებული აქტიურად შეუპოვრად ებრძვიან პანდემიას. აჭარის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი დიდოსტატი სალომე მელიახლა გაგაცნობს ბოლო პერიოდში განხორციელებულ მეტად საინტერესო პროექტს და სხვა სიახლეებსაც.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელებს. წელს მიუხედავად პანდემიისა და იმ რეგულაციებისა, რომლის ფარგლებშიც რეალურად ძალიან სირეოდენი ღონისძიების ჩატარება თუ შევძელით ცოცხალ რეჟიმში, მაინც საინტერესო წელი გამოდგა ღონისძიებების თვალსაზრისით. ონლაინ რეჟიმში არაერთ საინტერესო ტურნირი გაიმართა. პირველად ფიდემაც თავის ისტორიაში შეძლო ოლიმპიადის გამართვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ეს იყო გუნდური ჩემპიონატი როგორც ჩვეულებრივი ოლიმპიადა და საქართველოსაც მიიღო მასში მონაწილეობა. ეს ღონისძიება ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის. მე ვიყავი გუნდის კაპიტანი, 8 მონაწილე იყო წარდგენილი ჩვენი ქვეყნიდან და ყოველდღიურ რეჟიმში 4 დაფა თამაშობდა პარტიებს. 7 მატჩიდან 2-ში გამარჯვებაც კი შეძლეთ ჩვენებისთვის. ეს პირველი ღონისძიება იყო, დებიუტი იყო არა მარტო ოლიმპიადის თვალსაზრისით, ისედაც როგორც გუნდური ჩემპიონატი და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო მათთვის და ეს გამოცდილება და ამ ღონისძიებაში ჩართვა სტიმული იქნება მათთვის, რომ საომალოდ გააგრძელონ ასე ვთქვათ აქტიური მოღვაწეობა სპორტის სამსახეობაში. რაც შეეხება წიგნის გამოცემას, 3 დეკემბერს სიმბოლურად შეშმებით საერთაშორისო დღეს მისი პრეზენტაციის დაგეგმას თანავტორთან დავით ჯოჯუასთან ერთად გამოვეცით წიგნი ჭადრაკი ყველასთვის, რომელიც საინტერესოა იმ კუთხით, რომ გარდა იმისა, რომ არის მხედრული ან მაინც დაბეჭდილი, ასევე წიგნი არის ბრაილი შრიფტით და პირველი პრეცედენტი შეიქმნა, როდესაც უსინათლოთათვის ქართულ ენაზე არის საჭადრაკო ლიტერატურა ხელმისაწვდომი. მოგეხსენებათ, მსოფლიო მასშტაბით ამერიკის ბიბლიოთეკაში და საბჭოურ ქვეყნებში შესაძლებელია მოვიდიოთ ბრაილი შრიფტზე სპორტული ლიტერატურა, თუმცა აქ ძირითადად ეს უკვე რუსულ და ინგლისურ ენებზე არის შესაძლებელი ამის წაკითხვა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის ქართულ ენაზე ამ პრეცედენტის შექმნა და ვიმედოვნებ, რომ არა მარტო ჭადრაკში, არამედ სხვა სპორტის სახეობებისთვისაც ეს იქნება სტიმული, რომ როდესაც საჭადრაკო ლიტერატურა შეიქმნება, მოხდეს მისი ბრაილზე დაწერაც, რომ უსინათლო პირებმა დამოუკიდებლად შეძლონ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულობა. ჩვენ პირველი ეტაპისთვის შევეცადეთ ჩვენი სპონსორების დახმარებით და განსაკუთრებული მადლობა მათ. განსაკუთრებით გამოყვდი აჭარის განათლების კულტურის და სპორტის მინისტრ ქალბატონ მაია ხაჯიშვილს, რომელიც გვერდში დაგვიდგა და როგორც კი გაიგო ამ იდეის შესახებ, მისი მხარდაჭერა ვიგდენ ჩვენ, ასევე ის ფინანსურათაც მინისტრო დაგვეხმარა წიგნის გამოცემაში ყველა იმ სპონსორს, რომელიც გვერდში გვედგა, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს, ქართული ჭადრაკის ფონდს, რომლის დახმარებითაც ჩვენ შევძელით, რომ ის ტირაჟი, რაც გამოვეცით, გადათემული იქნება საჩუქრად საქართველოს ყველა დიდი ქალაქის ბიბლიოთეკისთვის, ასევე უსინათლოთა კავშირისთვის, უსინათლო კულტურის ცენტრისთვის და იმ საგანმანათლებლოებს, სადაც უსინათლო პირები სწავლობენ, და შევეცდებით, რომ სადაც ამის საჭიროება იქნება, პირველ ეტაპზე მაქსიმალურად ყველასაც უკვე გადავცეთ, რომ შეძლონ მათ ამ წიგნის საშუალებით სპორტის სახეობის შესწავლა. ანუ მოგეხსენებათ, უსინათლო პირები მრავალი წელია უკვე ჩართული არიან ჭადრაკში, განსაკუთრებით უფროსი თაობის საზოგადოება, ზოგი თვითნასწავლი არის, ზოგს ოჯახში აქვს ნასწავლი და ვიმედოვნებთ, რომ მათი დახმარებითაც ახალგაზრდა თაობა ჩაერთვება ჭადრაკში, თუმცა მოუკიდებლად წიგნის საშუალებით ჭადრაკის შესწავლა, ვფიქრობ, რომ დამატებითი სტიმული იქნება და თუ იქნება ინტერესი, ჩვენ ჯადვართ, რომ შემდეგი სახელმწიფოს და შემდეგი ეტაპების ვისაც სამომავლოდ უკვე ვიშრომოთ. რაც შეეხება წლევანდელ წელს, კიდევ რამოდენიმე ღონისძიება გვაქვს დარჩენილი. ამჟამად მიმდინარეობს ახალგაზრდებში მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი კონტინენტალური ეტაპები, შემდეგ იქნება უკვე ფინალური მატჩი. ეს არის საუბარი 10-დან 18 წლამდე ახალგაზრდებზე. სასიხარულოა, რომ ბათუმიდანაც მონაწილეობს ორი სპორტსმენი, ეს არის ამბელაძე და ლიზი ქონიაძე. ამ დღეებშიც მიმდინარეობდა სხვადასხვა ღონისძიებები საქართველოს მასშტაბით ჩვენი ფედერაციის მიერ ორგანიზებული და ვათალია ონლაინ რეჟიმში, მაგრამ საჭადრაკო ცხოვრებას ვაგრძელებთ და ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდებიც არ ამოვარდნენ სპორტული ფორმიდან, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის შენარჩუნება სპორტული ფორმის და ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით ნაკრების წევრებსაც გაგუჭირდება, ძალიან რთული იქნება მსოფლიო მასშტაბითაც ორწლიანი შესვენება და შემდეგ დაბრუნება სპორტში. თითქოს არაფერი მომხდარა, არ ვიცი, შეიძლება ბევრმა თავი დაანებოს ან მიმართულება შეიცვალოს, არ ვიცი, ბევრი მცდელობაზე გადავიდა, ნახოთ მომავალი წელი რას გვიჩვენებს.
მოჭადრაკებთან ერთად აღსანიშნავია ძილდოისტებისა და მოჭიდავების აქტიურობაც, რომლებიც რეგულაციის ყველა მოთხოვნის დაცვით ევროპულ ასპარეზზე გამოვიდნენ და მომავალი დიდი შეჯიბრებებისათვის ემზადებიან. ტრადიციულად ტატამსა და ხალიჩაზე უნდა ველოდოთ ოლიმპიურ მედლებსაც, მაგრამ მანამდეც ძალების არაერთი გამოსთა მოელის თავისუფალი სტილით მოჭიდავების ნაკრებს, რომელიც ახლა მთავარ მწვრთნელს გიორგი იანტმელიძეს ბორჯომში ჰყავს საწვრთნელ შეკრებას.
კორონამ ძალიან დაგვაზარალა, ჩვენ კი არა მსოფლიო დააზარალა, ნაარჩუნებად გამონაკლისი. ჯერ ძალიან უკან დაგვწია, ძალიან გაგვაჩერა, ისე რომ ვთქვათ, თითქმის 1 წელია სპორტსმენებს მონაწილეობა არ მიუღეთ არც ერთ საერთაშორისო ღონისძიებებზე. რა თქმა უნდა, დიდი პრობლემაა, მაგრამ ვეცდებით, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ამ პრობლემის აღმოფხვრაში დავეხმაროთ ჩვენ სპორტსმენებს. შევეცადებოდით, რომ მომავალ წელს, როდესაც უკვე თებერვლის თვეში წავდგებით უკვე ევროპის ჩემპიონატზე, ჩვენ უკვე მიმოგზავრებით სასწავლო საწონში კრებაზე ბორჯომში. დღესდღეობით ყველა სპორტსმენი ამთელად არის. Мы надависот უკვე შეკრება, სადაც ყურადღება დაეთმობა სპორტსმენების მდგომარეობას, შევხედოთ მათ ჯანმრთელობას, თუ რა მდგომარეობაში არიან. წლის ბოლოს 27-28 დეკემბერს გვინდა ჩამოტოვოთ საქართველოს ჩემპიონატი და დაკომპლექტოთ გუნდითაც მომავალ წელს შევეცდებით სხვადასხვა ღონისძიებებზე, სხვადასხვა მნიშვნელოვან ტურნირებზე ჩვენი ქვეყნის ღირსების დაცვას. დავალოდებით ჯერ ამ საქართველოს ჩემპიონატს, დაკომპლექტდება გუნდი, ნახავთ ვინ იქნება გამარჯვებულები, ვეცდებით რომ ის შემთხვევითობა გამოვრიცხოთ მაქსიმალურად, რომ თქვათ რომელი ლიდერმა შემთხვევით რამე აწააგოს, თუ ყველაფერი ისე დაკომპლექტდა როგორც სწორია, როგორც კარგია, მაშინ პირველი ღონისძიებაც იქნება ევროპის ჩემპიონატი და ჩვენი გუნდი სრული შემადგენლობით წასდგება და შემდგომ უკვე ევროპის ჩემპიონატის მერე უკვე იწყება სალიცენზიო მარათონი, სალიცენზიო ტურნირები და ჩვენი ვალია, ჩვენი მიზანია და ჩვენი დავალება, რომ დარჩენილი 4 ლიცენზია სრულად მოიპოვოთ. ევროპის ჩემპიონატი გამართება პოლონეთში. ჩვენი გუნდი, რა თქმა უნდა, 10-12 კატეგორიაში წარდგება ამ მეტად მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე და ტოკიოში რაც შეეხება, ტოკიოში დაიკიდე რაღაც გავნიშნე, დარჩენილია 4 ლიცენზია, ამისათვის გვაქვს 2 სალიცენზიო ტურნირი, სადაც ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს დარჩენილი 4 ლიცენზია მოვიპოვოთ და ტოკიოში წავდგეთ სრული შემადგენლობით 6-12 კატეგორიით.
2020 წლის საფეხბურთო სეზონმა სიხარული ვერ მოუტანა სოფლიოს, რომელიც თითქოს და ინერციით ადევნეს თვალყურს უეფასა და ეროვნული ფედერაციების ტურნირებს. ფეხბურთის თაყვანისმცემელთა ასეთი განწყობა კიდევ უფრო დაამძიმა დიეგო მარადონას გარდაცვალებამ, რამდენიმე დღის წინ კი ამ ქვეყნიდან პაოლო როსიც წავიდა. პირველად River Plate სტადიონის პრეს ტრიბუნიდან ნახე პაოლო როსი 1978 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ეტაპზე იტალიისა და დასავლეთ გერმანიის გუნდების შეხვედრის დროს. ბუენოს აირესში კიდევ 3 მატჩის შემდეგ გავიდა 4 წელი და პაოლო როსიმ მართლაც რომ გაიბრწყინა ესპანეთში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე, როცა სრულიად უღიმღამო პირველი ეტაპის შემდეგ იტალიის ნაკრებმა ბარსელონაში სარიას სტადიონზე დაამარცხა არგენტინა, მერე როსიმ 3-ვე გოლი გაიტანა ბრაზილიელთა კარში, კამპნოუზე ნახევარფინალში პოლონელთა კარში 2 გოლი, ხოლო მადრიდში სანტიაგო ბერნაბეუზე ფინალში დასავლეთ გერმანელებთან შეხვედრაში გახსნა ანგარიში. ყველა ამ ჩამოთვლილ მატჩს დავესწარი და დავრწმუნდი, რომ სწორედ როსის ჰქონდა საგოლე სიტუაციის წამიერად შეგრძნების და შეფასების ავღო და გოლიადორის ის იშვიათი ტალანტი, რაც მხოლოდ და მხოლოდ თანდაყოლილია. იტალიის ნაკრების 1982 წლის ტრიუმფი მართლაც უპირველეს ყოვლისა პაოლო როსის დამსახურებაა და მერე კი მისი მშვენიერი თანაგუნდელებისა. ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენ ფეხბურთს. როგორც იცით, გუშინ წინ ეროვნულ ლიგაში ბოლო ტურის მატჩები გაიმართა და დარჩა მხოლოდ პლეიოფის შეხვედრები. ფეხბურთის მოყვარულებმა ყველაფერი იცით, ვინ, როდის, როგორ მოიგო, თავისად შეერცხვინა და ახლა მითუმეტეს საინტერესოა სპეციალისტის შეხედულებები და პოზიცია. სოსო ფრუიძეს მოგსმინით.
პირველში მინდა მადლობა გითხრათ ყურადღებისთვის. დამთავრდა ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი და მე მინდა მიულოცო თბილისის დინამოს, რომ დამსახურებულად გაიმარჯვა. მთელი ჩემპიონატის განმავლობაში სტაბილურ ფეხბურთს აჩვენებდა და ყველა კონკურენტი, რომელიც მას ჩემპიონობას ეცილებოდა, ყველასთან გამარჯვებას მიაღწია და კიდევ ერთხელ ულოცავ მას გამარჯვებას. მის კონკურენტი ბათუმის დინამო იყო მთელი ამ ჩემპიონატის განმავლობაში. ბათუმმა სტაბილურად გაიარა ეს ჩემპიონატი და ძალიან კარგი არის, რომ ბათუმი დინამო სტაბილურ გუნდად ყალიბდება და ეს მომავალი წარმატებების გაწინდარი არის და ის მიზანი, რაც მაგათ აქვთ, რომ ჩემპიონები გახდნენ, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად მიაღწევენ ამ შედეგს. რა შეეხება ახლა მესამე ადგილისთვის ბრძოლას, დილა ლოკომოტივი დილა თანავარ ბრძოლაში გაიმარჯვა ლოკომოტივთან და ულოცავამ წარმატებას დიდი ხნის ოცნება აიხდინა ამ გუნდმა. ხოლო ლოკომოტივს მინდა მიულოცო პირველ რიგში ევროპაზე კარგად გამოსვლა. ამ გუნდში არის პოტენციალი და მე ვფიქრობ, რომ მომავალში უფრო წარმატებული სეზონები ექნება და წარმატებით იასპარეზებენ. ძალიან კარგია რომ ეროვნულ ჩემპიონატში დაბრუნდა ფობულეთი შუქურა, სულოცა ამ გუნდს, ხოლო კიდევ თუ რომელიმე გუნდები დაემატება, აი ნახოთ ქვედა ლიგიდან მათ ძალიან დიდი ბრძოლა მოუწევთ საჩხერესთან. ეროვნულ ჩემპიონატში ძალიან შეუშალა ხელი ჩემპიონატის ჩატარებას პანდემიამ, ძალიან დაწია უკან ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის ხარისხი. რაც შეეძლო ფეხბურთის ფედერაციამ გაუკეთა ორგანიზაცია დარჩენილ თამაშებს, ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება დასი საშუალებას აკეთებენ, ტელერეპორტაჟები კარგია რომ გადაიცემა, თითქმის მთელ ევროპაში უყურებენ ამ თამაშებს. ხარისხზე ადრევეა საუბარი, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ამ ჩემპიონატშიც იყო ძალიან ისეთი კარგი თამაშები, რომლებიც ევროპული ჩემპიონატებსაც კი დაამშვენებდა. პრინციპში კარგი არის რომ სახელმწიფო აფინანსებს გუნდებს და ამ აფინანსების გარეშე არამარტო ფეხბურთი სპორტით საქართველოში და მისი არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგებოდა. ფიქრობ რომ მაინც კერძო სტრუქტურებად უნდა ჩამოყალიბდნენ ეს გუნდები, კლუბები და უფრო უკეთესი იქნება და უფრო განვითარდება სპორტი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ფეხბურთის განვითარება დიდად არის ასევე დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად მომავალი თაობა გაიზრდება ჩვენთან და რამდენად ორგანიზებული იქნება და რამდენად წარმატებული იქნებიან ჩვენი აკადემიები და სპორტული სკოლები. ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ფედერაცია აკეთებს, ეს ძალიან კარგი არის და ძალიან ბევრი ბავშვი უნდა იყოს ჩაბმული ფეხბურთში და ამასთან ერთად რა თქმა უნდა გადასახადები უნდა შემცირდეს, მასობრივი გახდეს ფეხბურთი და ყველა შეეძლოს ფეხბურთში ვარჯიში. მე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატზე ადვილი ჯგუფი არ შეხვდა, მაგრამ აუცილებელია რომ ვიბრძოლოთ ამ ჯგუფში ესპანეთი, შვედეთი, საბერძნეთი ამ გუნდთან მეორე ადგილისთვის ბრძოლა შეიძლება. მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ისე, რომ თუ მეორე ადგილზე ვერ გავედით, ან ვერ მოხდით მსოფლიო ჩემპიონატზე, ცნერს მუშაობაში არ ჩაეთვალოს და გაათავისუფლოს. მე ადრე ვთქვი, რომ ცნერს უნდა მიცნეს საშუალება, რომ რამდენიმე ეტაპი იმუშაოს. წარმატება მინდა უსურო ჩვენ ნაკრებს და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრად იქნება ეს დამოკიდებული იმ ფეხბურთელებზე, რომლებიც საზღვარგარეთ თამაშობენ და თუ რამდენად სათამაშო პრაქტიკა ექნება მათ მთელი წლის განმავლობაში.
ეს სოფლიოზე გახლავთ ჩვენ ცნობილი მწვრთნელი. სოფლიოს 2022 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის წელიწადი სალაპარაკო და პროგნოზების დიდი ასპარეზი გაუჩინა ეგრეთ წოდებულ საფეხბურთო ექსპერტებს, რომლებაც განვლილ სეზონში ჯერ საამოდ მოსასმენი ვარაუდებით და შემდეგ მათი უარყოფით გამოიჩინეს თავი. აი ასე მითხრეს ჩემმა მეგობრემ, რომლებიც მარტის ბოლომდე აპირებენ ახალ-ახალი ვარაუდების განკლავებას. თქვენ კი მუდმივ ოპტიმიზმს და ჯანმრთელობას გესურვებთ. კარგად ზრუნდებოდეთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.